manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates. Welcome to Soler on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang programang nagtataguyod ng mga usapin tungkol sa kabuhayan, pamumuhay at paggawa. Ako po si Classmate Rosa at ang ating co-host...
Classmate Leyan po, magandang gabi sa inyong lahat.
Opo, at ngayong gabi, itutuloy po natin ang ating usapan tungkol sa social enterprise. Mm-hmm. At ang ating pong panauhin ay yung panauhin natin last time si Sir Benjamin Quiñones, ang presidente ng Chairman and CEO of Asian Solidarity Economic Council or ASEC, at siya rin po ang founder and president of the Coalition for Social Responsibility of Social and Medium Small and Medium Scale Enterprises sa Pilipinas.
Magandang gabi po sa mga classmates.
Classmate Ben. So, ang last time po, medyo nagtumutok tayo dun sa mga konsepto, yung mga pinag-uugatan, kung ano ang mga pamantayan ng mga social enterprises. Pwede po ba, Sir Ben, parang recap lang, balikan natin yung mga pangunahin nating mga, yung mga highlight po nung ating pinag-usapan.
Una po, yung ating napag-usapan ay, ano ba yung mga batayang characteristics o mga pagkilanlan ng negosyo para masabing ito ay social enterprise. At ang sabi natin ay meron tayong tinatawag na layunin ng mga enterprises na kung tawagin sa English ay 3 P's. Ano? Kung ang negosyo ay meron silang layunin na tumulong sa tao, ibang tao, makonserve environment, at magkaroon sila ng kita upang sagan matustusan yung kanilang pagtulong sa tao at saka sa environment, yun ang isang malaking characteristic na tinitingnan natin upang sa ganun, masabi natin na yung negosyo ay isang social enterprise. Meron iba, iba naman, dinadagdag nila yung peace, pang-apat, at iba naman, dinadagdag yung prosperity,
kapayapaan.
At kaunlaran.
Mm-hmm.
Ngayon, ay tiningnan din natin kung saan nagsimula yan. Sinabi natin ay ito ay nag-ugat sa praktika ng tao ng tulungan noong unang panahon pa man. Pero itong modern society, nagkaroon ng forma. At ang forma yung cooperative nga. Ano? Nagsimula yan sa Europe, dinala ng mga Europeans sa Asia, sa Pilipinas, sa mga Catholic priests, at dito lumago yung pagpapalaganap ng cooperatives sa ating bansa. Noong 1990s, nagkaroon ng pagbabago ng terminolya. Kahit na matagal na praktika yung social enterprise, mga 1990s lang, nabuo yung kataga o terminolya na social enterprise. Kaya, ating napag-usapan na itong social enterprise ay ito ngayon ang ginagamit ng mga NGO, hindi lang kooperatiba, NGO, foundations, mga association, na tawag nating non-profit, non-stock organization, sapagkat nakikita nila na napakagandang paraan ito upang sa ganun maghikayat ng mga tao, magsama-sama, gumawa ng negosyo para makatulong sa iba. So doon po yung ating parang recap po na ating napag-usapan.
Okay. Marami pong salamat. Gandang recap. Sir Ben, isa po sa mga tanong na nabitin ako eh. Ang gusto pong malaman, bakit po kayo napasok dyan? Ano po ba yung mga karanasan o yung mga, alam nyo na po, yung kumbaga saan, paano napunla sa isip nyo na, ito yung parang magiging, magiging vocation ko sa buhay?
Kasi po, nung ako'y elementary pa, ay marami ako mga classmate na mahihirap. Pumapasok sila sa klase, kuminsan ay wala sa makain. Kaya, ang ginagawa ko, eh, sinishare ko yung aking baon. No? Meron din mga mayayaman akong classmates. Ano? So, naano sa aking isip, bakit merong mayaman, bakit may mahirap? Hindi ba pwedeng magkaroon tayo sa ng samahan na magkakasama-sama tayo at walang nasasalat sa pagkain, wala yung parabang aping-api. Ano? So, maliit pa ko, ganun na aking pananaw. Ano? At noong college, nag-aral ako sa UP. No? Dito ko na intindihan na ang ating lipunan pala ay nahahati, no? Sa iba-ibang mga sector, no? At saka classes. Kaya naharap na ako ng paraan upang sa ganun maintindihan ko paano ba ang solusyon, ano? Bagamat yung napasama ako sa mga student activists noon, hindi ka pa rin maintindihan ano ba yung magandang ekonomiya na ang mga tao ang gumagawa. So, hindi ko pa rin nakuha yung solusyon doon. No? Hanggang sa ma-expose ako sa itong mga pamamaraan ng kooperatiba at saka ibang mga pananaw, doon ko na-realize ng isang pag-attend ko ng konferensya sa Europe, sa France particularly, na mayroon palang tinatawag na solidarity economy.
Mm, no? Ganda.
So sabi ko, baka ito yung hinahanap ko. Pinag-aralan ko yun. No? Sapagkat ako na may nag-aral na economics, nung makita ko yung kalang pananaw solidarity economy, kakumikulang. Kasi bakit nakatuon sa isang kumpanya lang? E papaano ko yung kumpanya ay nagsasamantala pala sa supplier niya o kaya wala siyang pakialam sa mga kliyente niya, no? O kaya yung kanya mga nagde-deliver ay sinasamantala naman niya. Sabi ko, kailan tingnan natin yung buong supply chain? Kung talaga ba na yaang buong supply chain na yan ay nabago, nagkaroon sila ng pananaw na magtutulungan sa halip na kanya-kanya ng lakad, ano? Kaya doon ko nabuo yung pag-iisip na kailangan ang approach natin sa economy ay value chain. Na-realize ko rin na yung tinuro sa akin economics, micro at saka macro, hindi talaga naging beneficial sa atin. Kasi nung tinuturo na micro, yung enterprise na pinag-aaralan natin, maliliit yung ating micro, talaga napaka-micro. Mm-hmm. Sabi ko nga kanina, 92-99% ng ating enterprises, maliliit.
Yes.
Samantalang yung nagbigay sa atin ng teorya, ang kumpanya ay global supply chain na, ang malalaki. No? So sabi ko, hindi ko maasahan yung akin na pag-aralan na micro at saka macro national, no? Na mabago ko yung ano, itong pamamaraan ng paggawa ng bagong ekonomiya. So doon nag-aral ko ano ba talagang magandang vehicle? Ano ang magandang vehicle upang itong nasa isip kong magandang lipunan ay maisakatuparan? Doon ako nagkaroon ng pag-aaral ngayon sa social enterprise, ano? Sapagkat siya yung parang kariton o kaya yung vehicle, ano, na magdadala. Yan, kasi kung siya ay totoong social enterprise, yung kanyang suppliers, hindi niya pagsasamantalahan. No? Hindi niya isusuporta yung mga suppliers na naninira ng environment o kaya nagsasamantala sa labor. Yan, no? Itong kanyang mga kliyente din, mga customers niya, kung maaari ay parang partner niya. Nakita ko ito doon sa tinatawag na consumer-supported agriculture. Kaya, sabi ko, ito yung maganda na yung mga consumer pala, meron na silang relasyon doon sa mga producers. Pumupunta sila doon sa mga producers, nag-uusap sila ano yung kanilang magandang paraan. So, nangyari, pati financing ngayon ng mga producers, wala na silang problema. Kaya, yun ang naging ano sa akin. Sabi ko, pwede pala. yung ganitong lipunan na magkaroon ng samahan, no? Malawakan.
Ayan. O sige, classmate Ben, balikan natin yan, yung sinasabi mong supply chain or value chain. Kasi ang gusto natin talagang konkretong ma-visualize natin eh. Paano umaandar yung chain na yan? Paano nag-ooperate? Ganun. O sige po mga classmates, kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Nagbabalik pa po tayo mga classmates, ang ating classmate na panauhin, si classmate Ben Quiñones, presidente, chairman at CEO ng ASEC, Asian Solidarity Economy Council. At ang tanong po, paano nga po ba yung concretization or operationalization nitong social enterprise?
Yun ho kasing, para mas malinaw lang, no, nag-a-apply ito sa parang collective na iba-ibang grupo ng, halimbawa, ikaw ay isang NGO, ikaw ay isang kooperativa, ikaw ay isang foundation, or private enterprise, pwede rin masabi na ikaw ay social, di ba? Social enterprise. Pero ano ho ba to? Parang nakagrupo sila sa isang network? Or parang nag-exist sila na hiwa-hiwalay? Pero paano sila kinokonek kung naman hiwa-hiwalay sila?
Upang sagutin yan, kailangan ay bumanggit tayo ng isang konkretong ehemplo.
Mm-hmm.
Katulad po yung Federation of People Sustainable Development Cooperatives. No?
Mm-hmm.
So, federation yan sila. May mga miyembro sila, mga primary cooperatives. No? Ngayon, yung mga primary cooperatives, meron silang mga producer sila. Gumagawa sila ng muscovado, gumagawa sila ng coffee, yung organic coffee, rice, iba-iba pang mga produkto, no? Ngayon, so producer sila.
Mm-hmm.
No? Producer sila. Yung tinatawag nating market economy, kumpara dito sa social enterprise na pinagtatalakay natin, yung mga farmers pumupunta at binibenta yan sa mga private traders, ano? Na siyang nakikinabang sapagkat sila yung nakakakuha ng malaking ano eh, presyo eh, no? Hindi nagkakaroon ng beneficyo ang farmers. Dito sa federation, ang federation ang bumibili ng produkto nila.
Mm-hmm.
Yan, no? Siya din ang nag-market ng produkto okay. nila. Tapos siya rin nag-i-invest doon mm-hmm. sa ano sa farmers, no. Nag-advance siya 50%. Tapos yung mga producers, kailangan magkaroon sila ng commitment na ibibenta nila ang produkto na dito sa federation nila.
Mm-hmm.
O pang sa ganun maibenta nila.
Mm-hmm.
Ngayon, unang-una, meron ng premium yung produkto na raw material na binibili sa kanila. Kasi dito sa federation, pinapackage yun eh.
Mm-hmm.
May packaging sila, ano? Meron silang brand. Yan.
Mm-hmm. Yan ho ba, sir, maputol ko po kayo. Yung federation na yan, nag-exist siya nationwide?
Nationwide.
So, halimbawa, ako ay isang farmer sa Cavite.
Mm-hmm.
Pwede akong sumali dyan.
Pwede ka sumali dyan.
Paano ako makakasali?
Meron silang mga panuntunan dyan na bibili ka ng share nila. Sapagkat cooperative yan eh.
Mm-hmm.
Bibili, itong, kailangan meron kang share.
Mm-hmm.
Tapos, meron silang itong paraan upang malaman kung talagang kooperatiba ka o kaya hindi ka kooperatiba, no? Kasi ang gusto nila ay merong partisipasyon yung mga individual members doon sa kooperatiba. Yan.
Mm-hmm.
Of course, kailangan meron kang ginagawang produkto na kasama sa kanila.
Farmer.
Oh, farmers ka, no? So, yun ang itong criteria upang maging miyembro kayo.
Mm-hmm.
Ngayon, pagka member ka na, ay meron silang investment plan, no?
Mm-hmm.
Na halimbawa, ang produkto mo rice.
Mm-hmm.
So, kung halimbawa makakaproduce ka ng 1,000 kabans, no?
Mm-hmm.
May plano na yan sila magkano ang kailangan mo para maproduce yung 1,000 kilos na yan o ano, no? So, ina-advance nila yung 50% yan.
Mm-hmm.
So, may commitment ka ngayon na
ipoproduce
pag naka-harvest ka,
mm-hmm,
ibibenta mo dito sa kanila.
Mm-hmm.
Bibilihin nila ng itong market price. Sapagkat federation niya sila at binenta na itong produktong ito, no, mas mataas ang presyo, merong profit dyan. Sa cooperative, meron silang share sa profit.
Mm-hmm.
Meron din silang dividends.
Mm-hmm.
Kaya, yung mga suppliers dito, yung mga producers, nakikinabang sila.
Mm-hmm.
Kasi supply chain yung ano dyan. Hindi katulad sa private traders, nagbenta sila, itsapwera yung mga producers.
Mm-hmm.
No? So, yun ang pagkakaiba. Yan. So, ngayon, isang ehemplo yan na bawat taon, pinaplano nila yan, magkano ba yung napoproduce ng kanilang mga producers, magkano kailangan ng budget o pang i-finance sila at bilhin ng produkto, at ano yung profit sharing nila. Yan.
Mm-hmm.
So, yung mga excess na funds naman, may mga excess funds ng mga cooperatives, inaano din na itong pinupool nila, meron silang fund, no? Yun ang ini-invest nila ngayon.
Mm.
Kaya, ang nabubuo nilang itong ekonomiya ay nagre-revolve sa kanilang mga miyembro.
No? Mm-hmm.
Self-sufficient na sila. Yan. Of course, meron din silang mga partners ng mga financing institutions na nabibigay sa kanila ng additional funds.
Mm-hmm.
Ganon. Kaya, hindi lang yung enterprise ang kanilang pinipinance tapos sinasabi, sige, may na-finance na kita, bahala ka na. Yan ang ginagawa ng mga banking institutions.
Mm-hmm.
Diba? Pipinance kita, bahala ka ibenta yung ano mo, kung saan mo ibibenta yan. Basta't bayaran mo ako.
Okay.
Wala siyang marketing assistance, wala siyang technical assistance. Ang pagkakaiba dito sa FPSDC, meron siyang technical assistance, may marketing assistance, meron siyang financial assistance. Ano? So, yun ang samahan nila na sa buong supply chain, mula production hanggang marketing sa financing, nasa loob ng federation na yan.
Mm-hmm.
Yan.
Na ang members co-ops, tapos magme-member ka muna, ganun ba? Individual
farmer, members,
magme-member
yung primary
ko-op,
co-op, ano?
Oo, oh. Tapos yung co-op,
yung
na
co-op
to,
ang magiging member
sa federation.
Federation.
Okay, so isang forma yon.
Isang ano yun, isang example.
Another
enterprise. Example ay yung organic vegetable naman. So, merong private enterprise, bumibili siya sa mga farmers. Ano? Ngayon, na-realize niya na mahirap kung i-integrate niya lahat. Yung production, yung marketing, at saka retail. No? So, ang ginawa niya, sabi niya, nakabuo na ako ng template. Ibibigay ko na yung template sa mga farmers para sa ganun, makaproduce sila ng kailangan yung produkto na ang standard niya ay nakakapasok sa market ng organic sapagkat mayroong standard yan. Ano? So ngayon, ang hinahanap niya ngayon ay mga NGO na tinatawag niyang consolidator. Yung mga consolidator, sila ngayon nagtuturo ng mga farmers ng teknolohiya. Sila bibigay ng financing, technical assistance, tapos ngayon ima-market dito. Pag may market dito, merong babalik sa mga farmers na premium. So, ito yung isang supply chain na hindi pa talagang integrated siya. Hindi katulad sa yung federation. No? Pero, dahilan sa na-expose siya sa network namin, nagkakaroon pa na yung private company na yan na siguro maganda na maging investors din nila yung mga farmers. Kasi kung investors ang farmers, pag nagkaroon ng profit yung kumpanya niya, kasama sila. No? So, sinasabi ko sa company na yan, sabi ko, ikaw nag-i-expand ka. So, payag ka naman na yung malaking portion ng ano mo, shares mo, ay ibibenta mo sa investor. Bakit hindi mo nang ibenta sa mga workers mo at saka sa mga farmers na cooperators mo? Ba't ka maghahanap ng mga investors na walang ano itong contribution sa supply chain mo, investment lang. Eh samantalang yung farmers buhay na nakataya sa supply chain mo. So open siya sa ganun ngayon, no? So pag nangyari 'yon, ang social enterprise na 'yan, magiging parang federation na rin siya. No? Kasi binuksan niya yung ownership ng kanyang kumpanya hindi lang sa workers niya kundi sa ano niya sa mga farmers ano. So instead of looking for investors na malalaki yung talagang venture capitalist, sabi ko you consider yung mga farmers maliliit na kaya na mag-invest din OFW pwede rin mag-invest maliliit ano. So yun ang ano ito ngayon itong panukala namin sa kanila at nakikita ko marami tayong mga ganyang mga private enterprise, private companies gustong mag-expand, kailangan ng capital. Ang hinahanap kasi nila yung malalaki na kapitalista mag-invest. Sinasabi lang namin na pumunta ka sa tao, may ano din yan, may pera din yan. No?
Ano kung response ng mga farmers sa ganitong idea?
Siyempre yung mga farmers, ayaw ka agad mag ano yan, itong mag-invest yan.
Oo.
Kasi pagdating ng pera, ay talagang kinikip-kip nila yan. No? Pero, kapag ka, yung mga farmers ay natuto doon sa local, ano, na ay pwede pa lang umikot yung pera nila. No? Meron naman tayong karanasan sa microfinance na mga farmers naglalagay ng deposit nila, savings nila sa microfinance. Yan. So, yun ang nakikita naming pag-asa na kapag ka lumaon at nakita nila na itong samahan na ito, itong strukturang ito ay magpapakitawalaan pala, yung kalang savings kaya pwede nilang ilagay na dito sa kampanya na yan. No? So yun ang tinatawag namin crowdfunding, no? Na itong pwede nilang i-adapt din. No? But of course, it will take time kasi ang pananaw ng tao kailangan baguhin.
Okay. Mga classmate, magbabalik po kami sa Solaire on Air. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZB 1602, kasali ka!
Samahan ng UP College of Social Work and Community Development sa pagunita ng kanilang Golden Anniversary. Niyahandog ng Department of Social Work and Community Development ang Golden Anniversary Lecture na Transformative and Transnational Social Work Practice sa March 21 sa Bulwagan Tandang Sora. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477 o bumisita sa facebook.com/upcswcd. Ito ay hatid sa inyo ng College of Social Work and Community Development sa pakipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero din.
Okay, balik na tayo. Okay. Welcome back mga classmates, kayo po ay nakikinig sa Solaire on Air sa DZUP 1602. At ang ating balikan po natin ang ating guest na si Sir Ben Quiñones. Sir Ben, so ang ibig niyo po sabihin pala yung social enterprise para ka makapasok sa yung sinasabi niyong value chain ay kailangan nakikipag-ugnayan ka doon sa mga, for example, kung producer ka, makikipag-ugnayan ka sa isang federasyon o
cooperative
na secondary cooperative para yung mga produkto mo ay sila naman ang magdadala nito sa pamilihan.
Opo. Hindi lang yun, kundi kailangan kasi ng ating farmers din ng technical assistance sa technology. No? Lagi kong sinasabi, kung 3 million ang farmers natin at bawat isa ay kailangan ng isang technical expert, ilang expert ang kailangan mo para mag-advisor niya? Adi, napakamahal nun. Ano? Kailangan niya ng financing. So kung isahin mo yan, nabigyan ng financial assistance, technical assistance, marketing assistance, ano? Eh para kang nag-assist ng 3 million na kumpanya. Napakahirap nun. No? Kaya, ang pinakamagandang ano dyan ay kung sana mabuo sila na isang organisasyon. Tapos mayroon isang organisasyon dito na tumutulong sa kanila na mag-access ng finance, technical assistance, technology, at saka market. No? Yan. Kasi yun ang kailangan nila. Eh. Mm-hmm. Ngayon, kung ang ating pananaw lang ay tutulungan natin yung farmers, bigyan mo financial assistance, bawat farmer, marketing assistance, technical assistance, ano? Ilang technician ang kailangan mo sa Department of Agriculture para magampanan yan. Kaya, dahilan sa usapin na yan, talagang hindi tayo nakakaroon ng isang programa na kakatulong talaga ng husto sa mga magsasaka. Kasi nga, sa budget lang ng mga tao ay ubos na yung pera ng gobyerno. Yan, no? Kaya, yung concept ng solidarity economy ay dapat maghanap ka ng NGO o social enterprise na ang focus niya ay nagbibigay ng financing assistance, technical assistance, marketing assistance. I-connecta mo doon sa mga nagpupudus na maliliit. Yan. Para sa ganun, itong ano na ito, mga pudus na makonekta dito, sila naman nakukonekta dito sa merkado at saka mga sources ng finance saka technical technology. Yan. Pagka ganun, nangyari, ay hindi na tingi-tingi yung ating development itong program. Yun ang sinasabi ko kanina na mali na pananaw ng enterprise development. No? Kasi ang ating dinedevelop yung individual enterprise, hindi yung collective. Yan. So ngayon sa solidarity economy, sapagkat isang template yan, mas nakakatipid ka. Mas cost-effective siya. Yan. So, na-reduce po yung marketing cost, na-reduce yung transaction cost sa finance, sa technical assistance. Kaya, pwede ka ngayong makipag-deal sa market. At yun ang hinahanap naman ng mga nagre-retail. Mga retail ano outlets, bulto, volume. Ano? Pag kami volume ka na reduce mo yung cost, talagang bibilhin yung produkto mo. Yan. Kaya, sa palagay namin, sa aming pananaw, kailangan yung ating approach sa community development, sa development ng mga magsasaka at saka mangingisda, kailangan ay integrated siya. Hindi yung tingi-tingi, isa-isa.
Apo, pero maraming paghamon po yan, Sir Ben, yung gawain na yan. So, paano po? Halimbawa, ano po yung mga, nung nakikipagtalakay na kayo, halimbawa, dun sa mga producers o yung mga social enterprises, ano po yung nakikita niyong problema? Halimbawa, ako, gusto kong ng isang produkto pero hindi ko alam paano yung product development o paano pagandahin, pakinisin yung aking produkto. Tapos biglang papasok po kayo. At ano po ang approach na maganda?
Well, unang-una po ay gusto ko itong i-address yung unang tanong nyo. Ano yung mga normal na problema? Mm-hmm. Ano? Ang normal na problema na itong na tatagpuan itong mga tinatawag nating consolidator o integrator ay yung tinatawag na pole vaulting ng mga producers. Ano yung pole vaulting, no? Pagka meron kasing agreement yung mga producers at saka yung mga integrators, tawag natin integrators, meron silang pinag-usapang presyo din, no? Ang problema, yung market price nag-iiba. Kapag ka mataas yung presyo, yung mga farmers hindi na sila nag-ano sa agreement.
Mm-hmm.
Sila na ay dumidiretso sa private trader at binebenta na nila yung kanilang produkto.
Binabypass na nila.
Hindi na ginagamit na yung
network.
Samahan na yan.
Mm-hmm.
So isa yon sa napakalaking problema. Ngayon, ano naman ang solusyon doon? No? Ang solusyon doon ay ipakita sa kanila na kapag ka sila ay nagpapatunas dito all year round, ano? At the end of the year, mas malaki ang kita nila kasi yung nagpo-pole vault. Kasi yung mga nagpo-pole vault, hindi na sila kasama. Pag bumagsak ang presyo, hindi sila kasama sa mga itong producers na bibilhan nitong integrator. No? So, yun ang yung isang problema dyan. Ngayon, paano naman matuturuan sila na magkaroon ng pananaw na dapat magsama-sama tayo, dapat meron tayong malasakit sa isa't isa, at paano sila matuturuan ng mga technology, no? Yung technical assistance na tawag ko, kasama dyan yung training, no? Kasama dyan ang values formation. Yan. Kaya, yung profit na ang integrator, bumabalik doon. No? Kasi, kailangan talaga matutunan nila yung technology. Ang values nila ay itong talagang nakatuon doon sa values na kailangan na para magsama-sama sila. So, may cost yun, no? May cost yun. Kaya, training, yung mga seminars, values formation workshops, kasama yan sa mga cost na pinipinance ng mga integrators. Ano?
Masalimuot, ano? Parang magandang ano tawag doon? Magandang isipin yung ganun.
Yung classmate ro sa pagka-integrator ka, kailangan ang alam mo, ang mentality mo diyan, nagbabago ng pag-iisip mo, kailangan para kang magkaroon ka rin ng corporate mind na, ano?
Mm-mm.
Na talagang bawat kilos mo nakaplano. Yan. So, dapat nga yung namumuno nung integrator, no, yung nasa gitna, no? Ang mga tao diyan ay talaga mga technical expert talaga, hindi yan mga katulad noon na community organizers lang.
Mm-mm.
Na tama na yung itong magmo-motivate sila, hindi, mayroon kang mga marunong finance diyan, marunong marketing, no.
Sino po magtuturo sa kanila, yung mga integrator na yan? Sino ang trainers naman nila.
Kumukuha sila ng mga experts, no? Binabayaran nila, i-train yung kanilang mga tao. Yan. So, katulad ng mga microfinance din, patuloy yung training yan. Talagang gumagasto sila. Patuloy ang training. Kaya nga, noon, panahon ko, walang mga professional graduate ng UP at saka ibang universities nag-iimpliyado ng NGO. Kasi ang tingin dyan sa maging staff ka ng NGO, ay paiyakan yan. Wala kang sweldo. Ngayon, ang mga NGO, kaya na nilang mag-hire ng ano, ng mga professionals, graduate ng UP, Ateneo, no? Nakikipag-compete na sila para sila makuha na yung mga magagaling talaga, no? So, itong halimbawa Federation ano, ng People Sustainable Development Cooperatives, andyan ang mga experts, no? Marami galing sa UP, galing sa Ateneo, San Beda, ngayon. Talagang alam nila yung kanilang ginagawa. Ayan. So, hindi yan yung mga pag-ano lang, itong pag-organisa lang, no? Ng parang, community, ang alam nila.
Parang itong federation na to na sinasabi nyo bilang halimbawa, eh, paano po ito inumpisahan? Nandyan po ba kayo? Kasama po ba kayo?
Kilala ko na yan sila nung pang-ano, kasi nagsimula yan na Philippine Development Assistance Program ng Canada. So, merong pondo ang Canada.
So, may pondo na yan sa umpisa pa lang.
Sa umpisa.
Po,
pondo lang yan, programa. Ano? Pinapahiram sa mga cooperatives. Yan. Tapos, nagkaroon ng ano ngayon, usapan ang mga partners sa kayong Australian government na pwede bang i-ano yan itong ihiwalay na gawing ano yan, itong institution para maging sustainable siya at hindi na forever and ever na naka ano doon sa Canada na every year ay
nakasahod ihingi, ang kamay.
Nakasahod ang kamay,
at humihingi.
No? So, nagtayo sila ng institusyon. Ito yung federation. No? Yung program officer nila, ginawa lang isika director niyan. Kaya alam niya yung programa, no? Tapos mula sa mga iilan lang, lumaki na sila. Yan. Siyempre, yung kinakinuha mga staff diyan, yung mga professionals. So, alam nila yung ano, paghawak ng financial assistance, paano mag evaluate ng mga projects, ano? Paano mag-engage ng market. Halimbawa ngayon, meron sila mga almost 500 market outlets ng kanilang mga produkto. Ang mga produkto nila, nakapackage rin. Merong packaging sila. Saka may brand sila.
Ano bang brand nun, classmate Ben?
Farms and Cottages ang brand nila.
Farms and Cottages.
Makikita niyo yan sa mga retail outlet, SM, lahat ng mga
agri products ito karamihan.
Agri products 'yan. Meron din mga ano sila, mga canned goods, ano. Sardinas, ganon.
So Sir Ben, dalawang minuto na lang po tayo. Siguro po bigyan niyo na lang po siguro ng parang yung mga gustong magbukas ng social enterprise o pumasok diyan. Ano po yung mga hakbang na kailangan nilang gawin in gist para po nandun na sila, pasulong na sila doon sa direksyon ng social enterprise.
Yung ating ano kasi mga integrators, ang hinahanap ay yun ang talagang gumagawa, ano? Halimbawa, farmers. Meron talaga silang ginagawa. Alam na nilang ginagawa nila. So, ano ang advantage yun? Number one, hindi niya kailangan turuan pa kung anong gagawin. Ano? So, kunting ano na lang itong training sa kanila ng bagong technology upang mapalago yung kanilang production. No? For example, sa organic farming, merong mga partners yung isang integrator na sinasabi nila, alam namin organic farming eh. Meron kami mga technology. Pero yon ay hindi accredited. Yung kailangan standard, no? So, sinasabi ng integrator, hindi, kailangan ito yung gamitin yung approach at technology at mga inputs itong gamitin nyo. So, kailangan yun ay baguhin niya pag-iisip ng mga farmers. Pero, gumagawa na sila, nagpaparami na sila. So, yon unang-una yon na gagawin sapagkat kailangan yung standard kasi ay maabot sapagkat yun ang binibili sa market ng mas mataas. Yan. So, yun ang ano doon na dapat meron kayong kakilalang integrator. Ano? Yun ang ginagawa namin. Meron kami kakilalang integrator. At kung halimbawa may mga farmer groups, fisherman groups, na ano, itong gusto mag-integrate, pinag-ano namin yan sila, mag-usap. Ano ba ang terms and conditions? No? Para sa ganun, magkaroon kayo ng partnership. Yan.
Ayun. Classmate Lea yan, meron ka pa bang itatanong?
Wala. Mag-break na muna siguro tayo.
Kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602, kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602. Tayo na makinig sa DCUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DCUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang kayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin na Po, na isang timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng mahalagang teksong pampanitikan. Ito ay bukas sa lahat ng kabataang nasa edad 12 hanggang 17, ang akdang isasalin ay alinman sa tulang pinili ng KWF. Ang mga lahok ay kinakailangang matanggap ng KWF bago o sa March 17, alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.kwf.gov.ph o tumawag sa 736-2519. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakipagtulungan ng DZUP 1602, kasi Salika.
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates. Tayo po ay nag-uusap tungkol sa konsepto konkretong sa pagsasapraktika ng social enterprises. Sa ating panahuling si Sir Ben, ang katanungan na lang natin sa ating huling yugto. Sir Ben, yun nga po, paano yung proseso o yung baitang-baitang na pagtatayo ng social enterprise na maiuugnay tayo doon sa mga sinasabi niyong anong tawag doon?
Mga market.
Market. Producers and ano market architects at mga technical assistants.
Yun po kasing tinatawag na nating market, no, kung saan binibenta yung mga produkto. Meron silang standards. Kung ano ang itsura niya, ano yung kanyang quality, at bibili niya ng specific na presyo. Halimbawa, doon sa bawang, onion pala, na isang ano itong partner namin ang kanilang ang bumibili sa kanilang produkto ay ang Jollibee. So ang Jollibee nag-specify gaano kalaki yung onion, ano itsura niya, no? Ano ang kanyang freshness gaano. Pagka hindi sila umubra doon, hindi nila bibilhin. Pero pag umubra, ang presyo ng produkto yun ay napakataas, mas mataas sa local market price. Yan. So ngayon, ang mga farmers ay gustong maka-access doon sa magandang presyo na yun. So ang gagawin natin para ma-illustrate yan ay yung organic vegetable. Kasi dito talaga mayroong teknolohiya. Unang-una, ang agriculture, ang mga farmers natin alam na yan. Pero alam lang practices, yung kanilang traditional practice. You know? Ngayon, halimbawa, pag nagtalin sila ng palay, palay lahat ang tinatanim nila. Talong-talong lahat. Pag napesta yan, ubos yung kanilang produkto. Sa organic farming, merong technology na gagawa ka ng garden.
Mm-hmm. Plot.
Plots. Yan. Tapos, itatanim yung bawat plot ay ibang klase ng vegetable. May tomato dito, tapos eggplant kasunod, tapos lettuce dito, tapos chili
okra
dito.
Mm-hmm.
Yan. Merong, itong multi-cropping. Sa susunod na season, iba naman. Hindi the same. Bakit ganon? Para malito yung mga insect. Yun ang natural, itong deterrent ng insects. Ano ang lesson dyan? Ang lesson dyan ay, ituturo muna ito, ang proseso, sa mga farmers. Paano sila mag-shift doon sa traditional practice na sa bagong practice na ito. Yun ang unang-unang proseso. Kasi, kung hindi na i-adapt ito, yung production nila ay maliit, no? Pangalawa, yung quality ay hindi ma-assure. So, yung ano na yon, yung aspeto na yon sa practice, kalimbawa kung may 1 hectare siya, 10,000 square meters, sinasabi natin na magsimula muna kayo ng 500 square meters hanggang 2,000 square meters. Huwag yung buong 10,000. Yun ang proseso. Yan. Mag-practice ka muna. Yan. Kasi, ang ano dito, araw-araw pumupunta ka dyan, walang patid yan, no? Pag na-harvest mo na after 3 months, meron ka lang pagitan na 2 hanggang 5 araw, gagawin mo ulit. Doon sa tradition na magtatanim ka, tapos ay halulukup-kep ka na lang kamay mo, antayin mo yung anihan.
Mm-hmm.
Idle sila sa ito in-between. Dito walang idle time. So yun ang unang-unang proseso. Yan. So ngayon, yung financing naman, may advanced financing dyan. Bakit? Sapagkat yung kanyang pananim, manggagaling din doon sa integrator. Bakit kailangan manggaling doon? Parang sisiw yan eh. Kung saan-saan mo kinuha ang sisiw mo at hindi doon sa talaga, baka may sakit na yan. No? Pati fertilizer mo, dapat dito kukunin. Kasi yung
quality. Yung quality.
Yung quality. In other words, merong mga standards, practices na dapat itong sinusunod sila. Yan. So, sapagkat sa organic vegetable farming, 3 months ang cycle, 4 na cycle yan sa isang taon. Yan. So, sinasabi nung integrator, kung makatatlong cycle ka, okay na yan, maganda na yan. Meron kasi isang cycle, baka datna ng typhoon, baka hindi ka makaka-recover dyan. Mm-hmm. Pero, pagsigihin mo rin na 4 na cycle ka. Yan. So, kung halimbawa nag-umpisa ka ng 1,000 square meters, pero meron kang 10,000, baka next year gusto mo nang gawing 2,000 yan. Depende sa success mo sa first year. Yan. Sapagkat intensive ang organic farming, pagka nag-expand ka, kailangan mo na ngayon ng hard labor o pamilya na member ng pamilya mo na turuan mo doon sa organic farming. No? So, meron talagang panuntunan yan na sinusunod. At hindi bibilhin ng integrator yung produkto mo kung hindi mo sinunod yung panuntunan. No? Kasi hindi rin bibilhin nung buyer yung produkto mo. No? Kasi wala siyang tatak na organic. Ngayon, yung assurance ng integrator, pagka pumasa, ay lahat ng produkto mo ay bibilhin. No? So, yan yung relasyon na nangyayari between the farmer saka integrator.
Para ho ba yung contract growing na tinatawag?
Parang ganon, contract growing. Kasi, sa contract growing, talagang controlled lahat ng no? At saka assured yung market.
Mm-hmm. Yeah.
Yung inputs na galing doon sa kasi ina-assure nila na yung similya mo ay maganda. Kasi lalo na yung soil, ano, katulad ng aking garden sa bahay, bumili ako ng soil sa ano, yung mga itong mga plant, ano,
mga landscaping, ano.
Yun pala ang soil na bili ko, ang daming damo. Ang daming ano, no, itong mga sakit. Yan. Kaya mga pananim ko ayaw tumubo, no. So yun ang ano pala doon, ang sekreto doon. Ang sekreto ng organic farming, you grow the soil grows the plant. Patabain mo yung lupa, ang lupa ang magpapataba at magpapalaki ng plant. Ganun.
So parang part ng idea ng social enterprise is i-integrate mo tong mga small farmers dun sa supply chain by means of ensuring yung quality, monitoring yung quality so that makapasok sila dito sa bigger market.
Tama yan, no? Kasi yung bigger market ang gusto nila volume at saka regular, no? Ang gusto nga nila ay halos pare-pareho yung ano, ang sizes, ano? Yan.
Paano po pag halimbawa tinamaan ng bagyo, ayun, or peste yung pananim nung farmer?
Lalo po ngayon, climate yun, change.
Unang-una, doon sa organic farming, kaya nga sinasabi ko intensive, kasi tinuturoan yung farmer paano mag-detect sa simula pa lang sino ang, alin doon sa pananim niya ang tinamaan. Kasi hindi mo antay na mag-spread siya. Pag may nakita kang sakit doon, talagang tatanggalin mo agad yung halaman na yon para hindi siya mag-spread, no? Kaya talaga napaka-intensive ano siya. Ngayon, hindi yan ang culture ng farmers natin. Hindi sila ganun ka-intensive, ano? So, yun ang binabago, yung kultura. Yan. Proseso yon. Habang binabago yung kultura, yung relasyon ay nag-evolve, no? Nagkakaroon sila ng ano, itong ugnayan. Yan. So doon namin nakikita na kailangan ng social capital while you build yung finance capital at saka technical capital mo.
Mm-hmm.
No?
Mm-hmm.
Yung social capital kasi yun ang relasyon.
Mm-hmm.
Yan.
So dapat mahigpit ang ugnayan na palagi kayo nakikipag-usap.
Sa kooperatibo.
Salitaan at salaysayan sa mga farmers.
Ganon. Mm-hmm. Kaya yung konsepto ng kooperatiba nagbabago din. Kasi yung kooperatiba natin, ang nangyari, mag-pull ng ano, ng kapital, mag-meeting, tapos na. Walang ugnayan. Manghihiraman na lang. No? Dito iba. Talaga may ugnayan yung mga tao. No? Meron silang talakayan, meron silang ano, ganito ba yun. No? So yun ang nangyari. Nag-iiba yung konsepto ng samahan, nag-iiba yung konsepto ng kooperatiba, yung partnership. Ano? Sapagkat buhay nila yun. No? Buhay nila. Kaya yung integrator, dependent siya ngayon sa mga farmers. Ang farmers dependent sa integrate, isang body na sila, isang kilos na sila. So ngayon, ang isang challenge ngayon ay, pwede ba yung mga farmers mag-investor din dito sa ano, sa integrator? Yun ngayon ang inaayos namin. Bukas naman ito integrator niya. Sabi niya, kailangan ko ng kapital eh. So maganda ko yung mga farmers mag-invest dito at yung aking technology ay adopted nila. So yun ang nabubuong parang talagang solidarity o bayanihan o pagkakaisa.
Sir Ben, kasi magtatapos na tayo. Paano po ba, saan po ba kayo makokontak o meron po ba kayong website or page na pwedeng puntahan ng mga taong interesado pang matuto tungkol dito sa inyong adhikain ng social enterprise?
Para po sa mga nakikinig ng programang ito, ay kumontak sila dito sa programang ito. Sapagkat, yung namang website kasi, yung mga Facebook na yun, hindi naman lahat kasi mayroon yan eh. Pero kung nakikinig sa programang ito, pwede silang tumawag, pwede silang mag-ano sa inyo, no?
May Facebook page po kami. Pwede namin doon ilagay ang
inyong contact number. Yun din. Pwede silang pumunta doon. Ano? Yun ang pinakamagandang paraan. Para sa ganon, mayroon na rin samahan dito, no? Gano'n sila sa programa, tapos meron silang pakinabang, mas maraming makikinig dito, Yun naman ang kumbaga solidarity naman dito. Oo, sa programang ito.
So ito talagang social enterprise, pagdadayamayan, pagkakaisa, pagtutulungan. Kaya hindi po dito pwede yung nag-iisa ka or no man is an island. Kailangan talagang sama-sama para magkaroon ng tagumpay.
Tama po.
Okay, so Sir Ben, maraming salamat po. Sana ay maimbita namin kayo uli kung may bago kayong programa o magandang halimbawa may bagong balita tungkol sa inyo, sabihan nyo lang po kami at baka maisa lang na namin kayo uli dito. Huling panalita na lang po.
Ako po ay napapasalamat sa mga classmates natin na nakikinig dito at nawa yung ating usapin dito ay magkaroon ng pakinabang sa bawat isa sapagkat ganun lamang po ang pakinabang ng isang programa katulad nito na bibigay ng impormasyon upang sa ganun ay magamit naman sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya po, ako'y napapasalamat sa pakikinig ninyo. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.
Classmate Leyan.
Wala na siguro, Classmate Rosa, hanggang sa muli.
Hanggang sa susunod na Wednesday, maraming pong salamat at magandang gabi.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.